Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Udune ilm, udused päevad, udused ajad, selgust on muidugi ka, aga kes see seda julgeb näha, sellepärast, et kui miski asi on selge, siis saab ju kapo teada, et mina tean, aga mina pean olema põõsas, muidu mida hakatakse taga kiusama. See on niisugune kodaniku julguse eri variant, et iga siil sisiseb oma põõsas ja kõik on targad, aga mitte siis kui vaja, vaid 3-4 päeva hiljem. Ma teadsin juba noorelt, rahe roosk mind rapsab toorelt või mis see luuletus oli. Eile oli kenakene üritus ja von Glenis astus üles Andres Raid ja peab ütlema, et seda ma ütlen igaks juuks enda kohta, et loll vend tegi seda kuulates õige lolli näo. See ei ole esimene kord, kus ma selle teemaga tegelen. Vaatasin seda Tallinna televisioonist, vaatasin seda internetist üle. Ikka ei usu. Eile kuulasin, mida Andres Raid rääkis. No ikka ei usu. Niisugune suure jooneline pettus, vargus. Ja kõik on vait. No Andres Raid näitas pilte ka natukene elavaid pilte koguni kui vana terminit kasutada sellest, kuidas Eesti energial on. On mitte midagi, mis on väga suur ja kuhu on maetud roppu raha, mainis ta vist moka otsast, et kui kogu padajain kokku võtta, siis vaata, et miljard. Ja tulemus on ümargune null, viimati hinnati midagi seal alla 26 miljoni võrra või umbes niimoodi, aga üldiselt on Eesti energiategevuse jäljed juutas umbes sama vägevad kui töölisliikumise jäljed kuskil ekspositsioonis. Mingi narmendav pidžaama, vana kamm, müts. No ja jutt juurde, kuidas tema kannatas oma kammi, mütsi ja pidžaama pärast või neid kandes või kui eestlane või muul viisil. Hüppas püsti ka kohal viibinud Harri Raudvere. Enne seda oli ta mulle sokkutanud kenasti mälupulga, millega näidata ka vajalike tabeleid ja valgustas kohal viibinud natukene ka sellest, kuidas siis lollitatakse seda biomassi, mida aegajalt ka armsateks valijateks kutsutakse elektriarvetega, et elektrihind või minna kas või nulli, ainult et kui nii juhtub, siis tõusevad võrgutasud lõpmatusse ja raha voolab ikkagi. Põhimõtteliselt tuli seal välja niisugune proportsioon, et see, mis meie arve peal on, et see ongi nii, nagu tema on. 1/3 on elektri hind ja 2/3 on muu tingel tangel padajain. Võib ju teha ka niimoodi, et 1/5 on elektri hind ja 4/5 on tingel tangel padajain, siis on uutel tulijatel veel raskem tulla vabale liberaalsele turule, mis võtab inimeselt. No tegelikult kui niimoodi aforismi karkassi hakata konstrueerima kõik selle, mis andis sotsialism, söögi, joogi, rahuliku une, noh, muidugi ma tean, kellelgi ei olnud rahuliku und, sest kõik kannatasid ja võitlesid oma sisemuses õige asja eest, aga jah, liberaalne turumajandus võtab sellegi, sest see, kelle käes on turg, selle käes on ka sõjanui, mis on võrdsustatav jumalas sõrme või kaika või millegi taolisega, sest raha on nüüd ju jumal ja ei oska keegi öelda, milleks kuradiks kellelgi on nii palju raha vaja. Sest see, mis Juta projektiga tuuri pandi, sellega oleks võinud No minu pärast kas või meie tõbised pensionärid, ükskõik kes, päris kaua päris hästi elada, kui poleks seda loillust olnud, aga loillus ju jätkub, sest autoritele või täideviijatele, kuidas seda võtta, no eks mõlemale makstakse edasi, aga pilt on masendav ja seda ei näe mitte keegi, sest täielises demokraatlikus, vabas ja õnnelikus edukas Eesti vabariigis on tähtsamaid probleeme, näiteks asendustegevuslik ja dekoratiivne kohtuprotsess Kaur Kenderi üle, mis algab just nimelt täna ja mis peab määratlema, kui mul tuleb nüüd sellest tekstis kasutatud sõna meelde kuskilt vilksas läbi, et kas munnipulk on ikka Eesti korrale, iseseisvusele ja majanduskasvule ohtlik või ei ole. Kenderit süüdistab prokuratuur laste porno valmistamises ja levitamises. Jah, tegelikult päris jõle seis. Kui Kender võidab, legaliseeritakse see, mida nimetatakse siis lastepornoks. Kui Kender kaotab, kehtestatakse täiesti subjektiivne tsensuur. Alati võib öelda, et siis, kui ta kirjutas sõna autovõidusõit, mõtles ta laste porno peale. Järelikult see teos läbi ei lähenud. Tsensuuri on meil tegelikult enagi küll, aga egas küll küllale liiga tee. Muidugi võib küsida siin ka, mõneti retooriliselt, mõneti asjalikult, et kas Kaur Kender on oht Eesti ja sealt kaudu Euroopa Liidu ja nii edasi julgeolekule või Kaur Kender on eliidi tööriist masside valitsemise tõhustamisel, parendamisel, edendamisel, noh ja sinna veel jonks-jonks panustamisel. Arvestades süüdistust, mõtleme muidugi sellegi peale, et kui süüdistus oli juba esitatud, ega see ju mõnele mehele plekki külge ei jäta, nii et kõige oma süüdistusega oli Kender austatud külaline presidendi roosiaias, millest võiks järeldada, aga meie ei järelda. Võibolla 5 aasta pärast järeldame midagi ja ütleme, et ma teadsin juba ette. Muidugi võib mõelda siin ka natukene Hollywoodi filmide ja sealsete toredate politseinike peale, kes nagu nende tekstides kohati võib järeldada on, ma ei tea, kas ongi vaja praegu lõuna ajal välja öelda ka motherfuckerid ja cocksuckerid ja mis nad kõik on, ühesõnaga on sugulises vahekorras oma emaga ja imevad oma partnerisena samust ja nii edasi. No kui me saame sinna maale, siis on kõik ju õige, sest siis on meil suusena samust täis ja poliitika ei mahu sinna enam üldse mitte rääkimata majandusest ja kõigest. Meie nägime seda oma lemmiksteemalt. No ja sellega ongi asi paika pandud. John Cleese muide, võt jäi mul kuupäev vaatamata, kirjutas ka, oli see nüüd Daily Mailis vist jah. Kenakese artikli, et poliitkorrektsus tapab nalja tegemise või komöödia või niisuguse asja. Tõepoolest, teed sa nalja, ikka mingisugune kirbusita suurune huvigrupp või kannatanute kamp paneb kohe vingu meisse. Jummal, meie oleme solvunud, meile tuleb nüüd maksta, meile nüüd tehti ära, nii ikka ei tohi, no ja tee sa siis nalja. Me oleme selles mõttes jah natuke hullemas ajas, kui see nõukogude aeg oli, sest ei tea, sai ju siis ka nalja tehtud igasugus, sai ministritelegi poliitilisi anekdoote räägitud suures saalis ja kõigil oli kuidagi tore olla ja pärast käsin ministriki küsimas, et kuda siin siis kinni pandud veel ei ole või umbes niimoodi, aga noh ei ole, kui jah. Teed nalja, siis nali on siiski nali, aga võt see teine teema, tegelikult poliitiline korrektsus, võib tappa kõik. Ehk siis teisi sõnu jätta sõna õiguse väga vähestele nendele, kes määravad, mida talle kuuluvas lehes üldse kirjutada võib ja nii edasi. Eks neid pisukesi uudiseid tuleb teisigi, mis meid puudutavad ja enamalt jaolt puudutavad need uudised meid niimoodi, et uus keel vohab, lokkab, laieneb ja meie võtame kõike sõna sõnalt, sest kujundlik mõtlemine ja natukene keerulisematest lausetest aru saamine on haihtunud ajaloo hämarusse või mitte ajaloo hämarusse, praegu peab ütlema ajaloo hämaruse nii, see on õigem, jah. Aga Ameerika Ühendriikide kaitseminister Ashton Carter andis eile teada päris jubedast asjast, nimelt see on täna leheski kuskil, et Venemaa agressioonile vastu hakkamise raames eraldab Washington tuleval aastal oma kaitse-eelarvest Euroopas tegutsemiseks 4 korda rohkem raha kui seni. Järeldada võib, et ju siis on Venemaaga kokku lepitud, et tema teeb kurja nägu ja jänkid toovad siia oma ränka raha ja no saate ise aru, et kolmandat maailmasõda ei ole võimalik pidada ilma Venemaata. Venemaa peab ähvardama, Venemaa peab olema kuri ja kole, siis saab anda talle ennetava vastulöögi 4-kordse raha eest ja läheb lahti. See pärast, mida on majanduskasv enne olematu. Me tugevdame oma hoiakud Euroopas, toetamaks meie NATO-liitlasi Vene agressiooni vastu. No minge tänavale, te näete, igast prügikastist, igast nurgatagusest vaatab teile vastu Putin ja Vene agressioon. Hõissa! Varsti saame sinna maale, kus me oleme juba läbi 2 maailmasõja tegelikult olnud. Aga Eesti majandus tahab kasvatamist. Tänase päeva esimene uudis, mis ma lugesin, oli ilus. Tervise eksperdid tahavad analüüsida suhkrumaksu Eestis kehtestamise mõju. Toiduainete tööstus on sellele maruliselt vastu. See on Maailma Terviseorganisatsioon. Soovitab paljude toiduainete lastele reklaamimise keelata. Seegi vajab ekspertide arvates kaalumist. Noh, kui need lühikesed reakesed nüüd vaatluse alla võtta ja natuke jõllata, natukene mõelda, siis tervise eksperdid tahavad analüüsida suhkrumaksu mõju Eestis. Las analüüsivad, las mõtlevad. Aga kui see tähendab seda, et kõigepealt kehtestame maksu ja siis hakkame analüüse võtma, no vaat see on juba natukene teine asi ja see põhjendab ka, miks toiduainete tööstus on sellele vastu, sellepärast, et minnakse ju raakoti kallale jälle. Miks minnakse, sellepärast, et ilmselt riik või valitsus või mingisugune türbel seal taevalaotuses on palganud tervise eksperdid, kes tahavad analüüsida. Jah, soovitatakse jah, soovitab paljude toiduainete lastele reklaamimise keelata. See muidugi on tugev ja tubli samm edasi. Loll, nagu mitme teisedki sammud, aga selle eest dekoratiivne. Ilmselt on võimalik ka lapsevanemaid trahvida juhul, kui laps peaks vaatama selle reklaami plakati poole, kuhu tema vaadata ei tohi. No lollus on ju selleks, et teda veel suuremaks teha, eks ole? Ja seegi, kui saab lapsevanemaid selle eest trahvida, et laps vaatab võibolla telekast keelatud reklaame, see ju edendab riigi rahakoti arengut ja võimaldab riigil panustada oma palkade pidevasse tõusu. Ma jätan ütlemata selle sõna jada, millega ma seda bandet oleksin tõesti südamest tahtnud tähistada, sest mine sa tea, äkki oleks minugi pudrumulgus mingisugune laps porno välja lennanud. Aga eksperdid ütlevad, et tuleb kaaluda. Võt, see on õige mõte. Minge ja kaaluge, tehke seda kuskil mujal, järge enam tagasi tulge. Noh, ja täna tuleb muidugi tervisest ilmselt veel juttu, aga jah, hoian need teemad tagasi. Siin meie tervisega tegeletakse ikka niimoodi, et kui kuskilt leitakse viiekas, siis mõeldakse, kuidas nüüd saaks öelda, et me tegime kellegi terveks, sest siis me saame selle viieka teiste nähes südame rahuga oma taskusse toppida. No ei hakka meid uudiseid, no rääkisin siin Eesti Energia kuritegudest, teisiti seda nimetada ei saa. Noh, kuigi jah võib öelda, et need on riiklikult premeeritavad kuriteod, sest õige bande sai panustada oma elukvaliteedi edendamisse. Sai jah sellest räägitud, aga vaataks ka ühte teist kenakest uudist. Ettevõtlusminister Liisa Oviir lükkas Riigikogu liikme Artur Talviku järelpärimisele saadetud vastuses tagasi süüdistused, et maksumaksjale kuuluv sihtasutus KredEx eelistas kuidagi Reformierakonna tipppoliitik Keit Pentus-Rosimannuse isa Väino Pentuse firmat Autorollo, kui KredEx garanteeris Autorollo ostuks raha. Noh, laenu siis. See kõik on kena, asi on kohtus, aga minister ütleb, alea jakta est, see ei ole nii, sest selles tekstis on sees Reformierakond ja see ei puutu asjasse. Et selle koha peal tahaks öelda, et minister oleks võinud ikka oma vanematelt natukene nõu küsida enne kui suu lahti teeb või kelleltki, kes kirjandusega kursis on, et oleks sa olnud vait, oleksid jäänud filosoofiks, aga nüüd tegid nokka lahti ja inimese ja kala ühine omadus on see, et kuni suu on kinni, ei ole ebameeldivusi, aga nüüd jah. No oli selle Väino Pentusega nii, et tahtis 10 aasta eest oma partneri Autorollost välja osta, võttis Swedbankis suure laenu ja seda laenu käendas KredEx. KredExi puhul rõhutatakse, et see kuulub maksumaksjale, aga noh, see on niisugune ka udune lohutus. Hiljem jäi KredEx ilma 324 373 eurost, mis on ka, noh, jah, hea küll. Arvamusi avaldavad teised, ei ütle midagi, aga tuurise pappandi ja minister ütleb juba kohtuotsuse ette välja, mis on jah, nii nagu tema on. Lugesin siin natukene ka kirjatükke, mis näitavad asju heas ja õilsas valguses. Kamraad Mait nimelt esitab niisuguse ka võibolla retoorilise, võibolla mitte küsimuse, mis kõlab nii. Tänapäeva eriti Eesti sotsiaaldemokraatidele mõeldes tekib paratamatult küsimus. Milline on selles rahvusvahelises väga võimsas organisatsiooni olemise protsent aferistide ja naiivsete vahel? Olen minagi eelginud sotside tegevust ja peab ütlema, et ei ole aru saanud, kes nad on, mis nad on, kust tulevad korraldused, mis asju aetakse, kas Eesti Vabariigi põhiseadust ollakse lugenud, kuda pärgli moodi püsitakse, aga noh, kui organisatsioon on rahvusvaheline, noh, seega siis ka leeninlik. Leenin ju kirjutas, et olla sotsiaaldemokraat internatsionalist ei tule mõelda ainult oma rahvusele, vaid tuleb temast kõrgemale seada kõigi huvid, nende üldine vabadus ja ühe õiguslus. Kuid igal juhul peab ta võitlema väiklaselt rahvusliku kitsarinnalisuse, endasse sulgumise ja eraldumise vastu, terviku ja üldise arvesse võtmise eest, selle eest, et osa huvid allutatakse üldise huvidele. Niimoodi kirjutas siis, vanasti suur praegu tavaline, Vladimir Iljitš Lenin oma teostes 22. köide Tallinnas 1953. aastal välja antud leheküljel 321. Nüüd te teate seda ja mis sest kasu on, mitte midagi. Need, kes sotside poolt hääletasid, hääletavad edasi. Miks? Sellepärast, et seltsimees Pavlov oma tingrefleksidega on püha. Kogu selle värgi kohta ütles ilusa lause ka Imre Arakas, kuskilt kaugemalt ei teagi, kus ta parasjagu on, aga üks kõik lause on lause. Selle juurde pani ta meie valitsuse pildi ka. Ja pildi algirjaks oli siis see ilus ütlemine. On raske ette kujutada tobedamat või ohtlikumat viisi otsuste tegemiseks, kui anda otsustusõigus inimestele, kes ei pea maksma mingit hinda oma eksimuste eest. Proosit, Eesti Energia! Täna meil juba 23. rabia lakir 1437 või 3. veebruar 2016, ehk siis 24. švat 5776 või 3. radogu 10229 või juulisepäev number 2457423 ja risti sõdijad põrutasid just nimelt täna 1227. aastal kappani, kappani, ha-ha, tormi jooksuga Muhu linnusele. Vaat iha-ha suhtes võib tegelikult natukene kahelda ka, sellepärast, et kas neil olid obused kaasas või ei olnud, seda mina ei tea, võibolla sai koha pealt, äkki mõni külames laenas ikkagi suur üritus tulemas ja näed välisinvestorid ja demokraatia ja muu padajain. 1804. Keiser Aleksander Esimene kinnitas Liivimaa talurahva seaduse, millest tänagi oleks õppust võtta. Selle talurahva seadusega piirati mõisnike õigusi talupoja isiku suhtes ja kindlustati talupojale vaba omandi õigus nii oma vallas kui ka kinnisvarale. Korraliku majapidamise tingimusel tagatakse peremehele talusuhtes pärandatav kasutusõigus, nii et igasugu ärikad ja turrakad ligi ei pääse. Esmakordselt räägiti ka võimalusest talu päriseks osta. Ja nii edasi, kes tahab, otsib info üles, loeb ise. 1997. Jälle üks kenake, ma ei teagi, kas projekt või pilootprojekt, igal juhul peaminister Tiit Vähi tunnistas avalikult Eesti Panga ja Šveitsi firma 1993. aasta äritehingut, mille tagajärjel kaotas Põhja-Eesti Pank 10 miljonit dollarit. Krossi tänaste summadega võrreldes, aga rahvas sai testitud, kont on hambus, jõrisege ja siilid vigisege põõsas, saatke kirju. Aasta pärast, mitte enne. 1999. Keskerakonna ministri kandidaat Urmas Laht müüs oma võlgu oleva firma oma abikaasale ja eitas seost võlgadega. Jälle tore värk, Nüüd käibki see nii. 2005 reformierakondlasest välisminister Kristiina Ojuland möönis diplomaatilise julgeolekuga seotud puudusi välisministeriumis, kuid kinnitas, et ei kavatse teiste tegemata jätmiste eest vastutust endale võtta. Väga ilusti öeldud. Mina pole mina ja mära pole minu oma ja mina pole üldsegi voorimees. Hõissa edasi. 2012 Ungari riiklik ametnik , lennufirma riputas tiivad varna , 66 aastat , pidas vastu , aga nüüd kõik . saatsid mitmed tegelased ka uudiseid , mis tegelikult libisesid tükk aega tagasi läbi , aga siiski on väärt seda , et neid korrata . Šveitsi Solothurni kantoni kodulehel oli teade , et juba 12. augustil 2015 otsustas Šveitsi rahvusnõukogu katkestada e-hääletuse katsetuse turvaaugu tõttu määramata ajaks 9 kantonis . järeldaks midagi ? Ei , see ei ole nii . ilus teade tuleb ka arenenud maailmast . vot see läheb nüüd jälle saate alguse ja selle imeliku protsessiga kokku . nimelt Hot Octopusi nimeline suguelundi mulaaže tootev firma pani New Yorgi tänavale Guy Fee putka . seal saavad mehed stressi maandada , eesti keeli siis pihku lüüa . Manhattani , noh , pihkariputka või kuidas seda eesti keeli öelda , peaks ju keeleseadusele ka alluma , on tegelikult lihtsalt telefonikabiin , mille ette on tõmmatud riie , seal sees on tool ja sülearvuti pornolehtedega . seda kuuma 8 jalga inspireeris uuring , millest tuli välja , et New Yorgis küsitletud meestest 39% tööajal , noh , kasutades niisugust tsensuuri vabamat sõna , masturbeeris . ma muidugi ei kujuta ette , kuidas konveieri töölistel veel , noh , samas kui nad ühe käega tööd teevad , siis teisega võib ju eraasjadega , jah . aga ettevõte lõi putka selleks , põhjendus on ju ka , võib-olla oli neilgi vaja KredExi või ma ei tea , EAS-i suhteid , et laiapõhjaliselt panustada putkamajandusse Manhattanil . aga põhjendati jah sellega , et mehed saaksid oma harjumuse kontorist välja viia sobivamasse keskkonda , mis on disainitud pakkuma tegusale Manhattani mehele privaatsust , kiiret internetiühendust ja seda , mida ta väärib . ettevõte väidab , et esimesel päeval juba külastas putkat üle 100 mehe , iga mats võib välja arvutada , palju siis ühel mehel seal putkas aega läks . noh , nüüd pidavat see esimene koht olema edukas ja see kuum 8 jalg tahab neid pop-up , ma tean , meil on see stand-up oli miski asi ja start-up oli miski asi , nüüd on pop-up putkad , neid tahetakse panna nüüd üle Manhattani igale poole ja teistesse USA linnadesse ja Londonisse , kus sellel 8 jala brändil pidi olema hulk lojaalseid tarbijaid . Juhei hõissa . kas meil juba maaletooja on ? Võib-olla mõni startup , pop-up , jop , jup , pup võtaks selle asja ette lõppude lõpuks Viru tänaval või Vabaduse platsil , miks mitte , piilud veel akna vahelt seda ilusat risti ka ja viid oma harjumused Vabaduse platsile , juhei . aga Ühendriikides Texase osariigis saadi nüüd kätte esimene Zika viirusesse haigestunu , kelle eripära on see , et tema sai selle viiruse väidetavalt sugulisel teel seksuaalkontakti kaudu . on , mis on , aga selle külge võiks ka riputada vandenõuteooria , mis sujuvalt läheb üle praktikaks . Zika viirus , palavik , lööve , silmaside kesta põletik , noh , nädalaga terve ka , aga rasedatega võib juhtuda niimoodi , et lapsukene tuleb pisut kummaline . ma nüüd ei taha öelda , et parteilane või ministrikandidaat , aga ajukahjustus pidavat tulema küll . aga nüüd , head inimesed , lõppude lõpuks ei ole mina täna siin üks Kirksi Viktor Vassiljev on vaikselt sisse imbunud või manustunud, panustunud, absorbeerunud Nõmme Raadio stuudiosse. Ja Viktor, hakkame rääkima nüüd kõige lihtsamatest asjadest, ikka tervise küsimustest. Vaata, ma siin natukene analüüsisin ka, kuskilt tulid välja tervise eksperdid, kes tahavad analüüsida suhkrumaksu Eestis kehtestamise mõju. Nad ei saa ju seda analüüsida enne, kui maks on kehtestatud, eks ole?
Jaa, muidugi.
Kelle palgal nad on, kas valitsuse, suhkru, toiduainete tööstuse või on nad nagu dingan sih?
Aga pole mingit vahet, tere, head raadiokuulajad, pole mingit vahet, kelle palgal nad on, no põhimõtteliselt nad söövad ikkagi meie ja teie maksuraha, aga igasuguseid vahvaid uuringuid, arengu, kavasid, rakendusplaane, neid tuleb nagu vändras sae laudu igast ministeriumist ja me pidevalt ju tegeleme mingite suurte reformidega, mingit asutusi, kistakse laiali, lükatakse kokku, ta on mingi haigla reform, sotsiaalreform, töö võime reform ja no, reform korraldabki põhimõtteliselt üksnes suuri reformi, mis raiskavad raha, reaalselt midagi kellelegi ei too, aga tekitavad illusiooni, et meil toimub kogu aeg väga vilgas tegevus. No, mingisugune tegevus toimubki ka, aga kõik see aur läheb vilesse.
See on nagu Võsotski laulus, начинаем бег на месте. Eks ole, alustame paigal jooksu, isegi kõige nõrgemad püsivad ühtlases rivis, põlved kõrgemale nägu naerule.
Tegevust kui palju ja ka sihti mitte mingisugust.
No edasi liikumist nagu ei ole, tähendab see suhkrumaks isenesest, kes pärgil selle välja mõtles ja miks, kas see on seotud mingisuguste maailma globaalsemate plaanide käin oma pean siin silmas seda, et kui tubakaaktsiis, kärakaaktsiis, kütuseaktsiis, no igasugused maksud lendavad peale, mis sel suhkrul siis nüüd häda on?
Kule, arvan,
on sea pekki aktsiis ja ma ei tea, maks ka peal.
Ma arvan, et kolm paksu mõtlesid selle välja, sellepärast, et mina olen räigelt selle vastu. Mul on vastupidi keha kaaluga vastupidised probleemid, et ma söön päris palju, kaalu ei tule ja mina panen kohvi sisse ikkagi 3-4 lusika täid suhkurt, nii et mina vajan suhkurt ja ma söön suhkurt ja mõnikord lausa selget, valget, kristall suhkurt lusikaga, nii et mina olen selle suhkruaktsiisi vastu, nii et mis need paksud seal möllavad.
No tegelikult jah, minu mõelest ka, kui ütleme suhkur on valge surm ja kohv on must surm, siis segad nad kokku ja saadki siukse halli igapäevas elu. Tähendab, ütle mulle Viktor, kas inimene peab sööma seda, mida tema süüa tahab või on see väga paha, kui inimene jääb oma toitumusharjumuste juurde, kas inimene läheb paksuks sellepärast, et ta palju sööb ja kõhnaks sellepärast, et ta on, noh, nagu vanasti öeldi, Buchenwaldist otse tulnud.
No vanasti, vanad arstid ütlesid, et noa ja kahvliga kaevab inimene endale hauda ja iga lusika täis, mis ta sööb, on ikka suunale lähemal, aga samas ka iga samm ja iga hinge tõmme, iga sekund, mis me elame, on ikka suunale lähemal ja sööd sa suhkurt või ei söö suhkurt, aga ükskord teisi ilma pead sa niikust nii minema. Aga see idee, et panna suhkur maksu alla, aga no see idee oli lausa pinnal, sest mina olen mitte korda rääkinud sellest, et õhk tuleb, võiks ju ka maksu alla panna, sellepärast, et õhk on ju riigi ressurss, põhimõtteliselt ta ei saa olla taastuv ressurss, ta on täiesti taastamatu, sellepärast, et kodanikud hingavad täitsa tasuta puhast õhku sisse, aga välja hingavad eriti esmaspäeva hommikuti siukst sodi, mida te inimene tahad nuusutadagi. Nii et raiskavad ressurssi, õhu võib täpselt samamoodi maksu alla panna. Ja see on ju lõpuks iga ühe oma elu vaba inimene vabal maal. Kui pappi on, siis hingab, kui pappi ei ole ärgu, siis hingaku.
Peale selle muidugi vaata, ühes küljest on väga rumal seda õhu maksustamise teemat edasi arendada, teisest küljest ei ole
kuulevad.
See tolligi rumalam kui väga paljud riiklikud üle-euroopalised ja maailma projektid. Isenesest õhu maksustamine võimaldaks ju panustada turgude arengusse börsi, noh, vägevates tingimustes, sest kui näiteks tuleb meil tuul Läti poolt, siis me peame Lätile maksma, tuleb Venemaa poolt, No siis me protesteerime, et seal poolt tuul
tuleb. See on paha õhk, mis seal tuleb. Seda me ei hinga põhimõtteliselt.
Ja siis hoiame hinge kinni või ostame apnikupadjad, mis veel kord edendab majandust.
Aga õhk maksustada on sama, mis maksustada vesi. Me ju maksame vee eest. No tõige vesi on samasugune resurss nagu õhk, eks ole?
No seda probleemi sai siin vaadatud iseseisvuse algaastatel, kui klaas kaseeritud vett maksis 3 kopikat ja tualett oli 20 kopikat, mis minu mõelest oli jõhker välja pressimine ja elatumine hädaliste arvel, sest klaasi vett sa võid veel enamalt jaolt Tallinna tingimustes joomata jätta, aga punnis põis see, jah, võib ju põhjustada, kuigi nüüd New Yorkis tohib tänaval lasta selle närvilise või selle põie närvilisusest tekitatud ebamugavustunde maandumisest kohe liirts otse põrandale ja nagu ma siin saates ütlesin, on seal nüüd püstitatud Manhattanil ka esimene pihkulöömispuid ka.
No näed, sellega ma ei tea, kuidas, aga põie tühjandamine on samasugune fisioloogiline vajadus, nagu inimene näiteks köhib või nuuskab nina, see ei ole kuskil avalikus kohas keelatud ja keha eritisi on ju mitmesuguseid, aga puhtalt meditsiiniliselt ega ei ole mingit vahet, tuleb see eritis ühest august või teisest.
No peale selle võivad ju Euroopa ametnikud sadevete kanalisatsiooni kõrvale rajada ka kusevete kanalisatsiooni, eks ole, see on järjekordne panustamine majanduse edendamisse arenenud Euroopa tingimustes ja loll nagu enamus seadusi. Aga hea küll, tõsisemad teemad. Töötukassa kuulutas välja hanke tervise kahjustusega inimeste töövõime hindamise jaoks. Nüüd tuleb 2,5 aastaga ära hinnata 119 341 inimest, kes peavad nii kaua elama ja keda ei tohi juurde tulla. See on samasugune konstant nagu holokausti sukkunud. Ja kui ma ei eksi, see 6 miljonit vähemalt Eestis võeti viitega 11. klassi ühiskonna õpetuse õpikule, mis teatavasti on vanem kui Eesti rahvas. Aga nüüd on jah. Hankel saavad osaleda tervishoiuteenuse osutajad, kellel on üld või eriarstiabi osutamise tegevusluba. Põhimõtteliselt siis võib järeldada, et nendel inimestel on natukene igav ja nemad ei saa oma igapäeva tööga tegeleda, sest selleks ei ole raha. Ja nüüd siis tuleb neil ümber kvalifitseeruda hindajateks. No töövõime hindamist viivad läbi ekspertarstid isene, sest ma siukest diagnoosi või tiitlid nagu ei teagi, ekspertarst.
Tegelikult on küll, aga iga arst on tegelikult ekspert, eks ole, aga no ekspertarst on teatud ameti koht, et see on arst, kes patsient ei ravi, aga istub kuskil kabinetis ja määrib paperit.
Nii, aga nüüd teine asi. Mis siia kõrvale võtta, see 119 341 tervise kahjustusega tegelast, kes tuleb ära hinnata nende kõrval, on teine uudis, mis teeb mul ka siukse kokteili, et lase aga olla. Praksise analüütiku Riina Sikkuti ja Lõuna-Eesti haigla juhi Arvi Vase hinnangul oleks haigekassa pidanud uusi lepinguid haiglatele paremini selgitama. No tegelikult iga intelligentne inimene on võimeline ju lepingud teksti lugema, analüüsima ja ma kardan, et arstid, me siin leppisime kokku, et meditsiiniline haridus on siiski kutseharidus ja kui nad on võimelised lugema päris keerulisi erialalisi tekste võõrastes keeltes, siis tõenäoliselt sõnaraamatu või Google abikõna tulevad ka ministeeriumi keeles kirjutatud tekstidega toime. Aga nüüd.
Oota, aga seal on, tähendab, asi natuke keerulisem, sellepärast, et kolleegid Sikkut ja Vask nende käest küsiti, et nad selgitaksid asja, mille kohta tegelikult ei tohi midagi rääkidagi. See, mis muutab neid lepinguid, siis praegu on kord selline, et meil on haiglavõrgu arengu kava haiglad. Need on haiglad, mis on eelisseisus ja on väiksemad haiglad, maakonna haiglad, mis on siis nagu teise järgulised. Ja ongi niimoodi, et lepingud sõlmitakse räägitakse eeskätt esmajärguliste haiglatega ja teised siis nokivad neid raasukesi, mis järgi jäävad. Nii et selline ebavõrdne kohtlemine meie oludes, kus meil kogu aeg räägitakse sellest, et meil on avatud turud ja aus konkurents seal nii edasi. Haiglate vahel toimub täiesti ebaaus konkurents.
Seda sa ütlesid kohe alguses välja, et nad selgitasid asja, millest ei tohi ja. Rääkida vabas demokraatlikus Eesti vabariigis.
Ja, aga demokraatlikus Eesti vabariigis on palju asju, millest ei tohi rääkida. No nagu see, mis toimub praegu kirjanik Kaur Kenderiga, eks ole, ja Kaur Kender ütles muuseas väga hästi ja tavavalt, et kui ma mõnes oma teoses tegelase ära tapan, kas ma olen siis mõrtsukas.
Tead, kõik see on teoretiseerimine. Küsimus on milleski muus. Pärast seda, kui Kender sai oma süüdistuse, kutsuti ta ikkagi presidendi Roosi aeda ja see näitab, et ta on ikkagi soosingus, eks ole. No, aga jätame need asjad nüüd natukene kõrvale. Kender võib luua niisuguse pretsedendi, mille ükskõik milline lahend on pööratav rahva vastu.
Ja,
ja see on kõige kuradim. Ja noh, tead... Ma tõmbaksin siin paraleele pigem Eesti Energia hiigelvargustega Jutas või Jordaanias ja mingisuguse kõrgema mänguga, millest ei tohi rääkida, aga mis tuleb kirjutada pretsedendina ajalukku, et edaspidi nii teemegi. Täna on muide 10 miljoni pihta panemise tunnistamise aastapäev. 4 aastat pärast sündmust peaminister Tiit Vähi ütles, et jah, näe, pandi pihta.
Ja 10 miljonit ei ole.
Ei ole. Ja korras,
pole
ja
näinud,
osad vees. Aga nüüd see meie haiglate eelistamine. Kas mingil hetkel võib juhtuda, et eelistatakse ka patsienti? Ma ei kujuta ette mingit maakonna haiglat, kus istuvad igavusest hulluvad meditsiinilise haridusega arstid, kellel ei ole 4 aastat olnud patsienti või kes helistavad oma, noh, vana terminoloogia järgi haltuura kohtade pealt ja küsivad, et kuule, ega keegi haiglasse helistanud ei ole, et tahab tulla või niimoodi. Tähendab, see on ju, no see on ju ka ajuhaigus.
Jah, umbes niimoodi see asi kipub olema. Praegu igal juhul käib selline protsess, et maakonna haiglates tõmmatakse eriarsti abi koomale, et eri arstid hakkavad vastu võtma ainult keskhaiglates, käivad küll legendid, et olla kokkuleppe, et need keskhaiglad ohtrid hakkavad siis käima Rakveres ja Tapas ja seal haigeid vastu võtma, seal keskhaigla maksab sellest, aga noh, palju seal tohtril siis viitsimist oma isikliku autoga mööda Eestit ringi tormata. Nii et, aga muidugi Ameerika poolt vaadates näiteks, kui mingisugune riik on 400 kilomeetri pikk ja lai, eks oles piisaks üldse ühest haiglast?
No, siin me peame vaatama ka Ameerikat kui tervikut, Ameerika elulaadi ja kõik. Põhiline konflikt ju tekibki kultuuride vahel,
ja.
Mitte millegi muu vahel. Me võime ju võtta suvalise riigi mudeli minu pärast, kas või Hiina mudeli, aga sellisel juhul me peaksime seda tegema ka hiina keeles
ja
hiina ajaloo.
Ja enne kui me seda teeme, me peaksime ära otsustama, et me peaksime paljunema ka nagu hiinlased.
Jah, sedagi. Ja samas muidugi ega me ei tea, mis seal toimub, sest mida aeg edasi läheb, see ütlesin vist kuskil saateski välja, järjest raskem on vahet teha. Millisel uudisel on tõepõhi all, millisel ei ole. Võtame kas või selle sinu näite, kus kaks su kallist kolleegi olid arutamas teemat foorumis, millest ei tohi rääkida. No mida nad peavad tegema? Nad peavad tooma näiteid võibolla oma eraelust, rääkima sellest, kuidas päike ikka müdinal põrutab meile D-vitamiini. Muide, millegi pärast tuleb välja, et... Eile vist libises üks jutukillukene silme alt läbi, et eestlastel on D-vitamiini puudus.
No see uudis on muuseas kuskil 50 aastat vana. Nii et loomulikult...
See tähendab, et me oleme sellega harjunud ja meil ei ole tegelikult häda mitte midagi. Nii ongi olnud ja nii jääb.
Ei, no päris nii see olnud ei ole, sellepärast, et D-vitamiin tekib inimese nahas päikese kiirte toimel, aga selleks ei pea ennast mitte pruuniks päevitama, vaid piisab kui tund aega päeva jooksul näidata nägu ja käsi päikesele. Aha, ainult, et meil inimene istub nii rohkem kontoris ja kodus ja surfab sotsiaalmeediast ja sealt ei paista päikestega tühjagi.
Võibolla siis peaks üritama kuidagi pidi kala süüa või kala hinda alandada, et inimesed saaksid kala süüa. Muidu meil see mere riigi värk, meil on ju, tähendab, ega nii nagu ütlevad, et ega pagarilapsel ei ole seda saia eriti süüa, kõik läheb müügiks ja kingsepp käib palja jalu ja ega meie ju müüme ka oma kvoodikesed maha ja
Ja seda on küll, noh, inimene peab sööma kõike seda, mis ta sööma peab, ainult et kõik maksab raha. Ja kõik maksab raha ja me tulemegi jälle selle juurde, et meie riik korraldab igasugused vahvaid asendustegevusi, olgu need siis, ma ei tea, mille kaevandamised juuta kõrbes või vahvat arengukavade kirjutamine selle asemel, et upitada kuidagi meie majandus ülesse, sest meil 100 000 inimesed tegelikult elavad 400-eurosest palgast kasvatavad lapsi, need, kes tuhisevad rikka auto või kalli autoga sealt mööda, neil ei tule pähegi, kuidas on nüüd see võimalik sellise rahaga ära elada, eks ole. Aga kõik see jällegi jõuab sinna paika, et meil toimub mingi paigalt tammumine, mingisugune asendustegevus, aur läheb vilesse, majandust ei ole, transiiti ei ole, gaasitorud on läinud mööda, me toodame seda kaupa, mida Brüssel lubab meil toota, sest me tegutseme Euroopa Liidu ja suurkorporatsioonide huvi selle asemel, et toota seda, mida naabrid meie käest ostaksid, naabrid meile ei meeldi, eks ole, neile me põhimõtteliselt ei müü ja niimoodi see toimubki, et kiratseme ja kannatavad selle all ju inimesed.
Jah, aga samas peab ütlema, et see, mida sa kirjeldasid, see tõestab kaudselt küll, aga siiski, et rahvas on loll. Ei ole midagi parata.
Iga rahvas on väärt oma valitsust, nii öeldakse.
Seda muidugi, jah. Ja kui ikka niisugused on meie vinge mõttetöö tulemusel pukis, siis ei ole midagi parata. Aga see su jutt tuletas mulle meelde John Lennoni ütlemist. Beatlesite lõpuaastatel. This way on which we're going takes us underground. Yeah. Et meid ju suunatakse põranda alusele tegevusele. Meid ju suunatakse all ilma. Vaata, yeah. Mida ütleb meie maksuamet? Deklaratsioone pole varsti vaja. Me näeme siin läbi. No see on muidugi yeah. Peeter esimese tsitaat, kui ta röntgeni leiutas.
ja seda küll, aga no tõepoolest näeb läbi selle pärast, et meid ümbritsevad igasugu vahvad vidinad, mis näitavad suurele vennal ära, kus sa paras jogu oled, mida sa õiendad, kuidas liiguvad siin rahad. Meil räägitakse sellest, et sula raha peaks hoopis ära kaotama, eks ole,
yeah.
Ainult kaardimaksed. No siis ongi kõik selge, siis polegi maksudeklaratsiooni vaja niigi, on kõik teada, mis sa toimetad ja mis sa ikka seal higistad ja valetad selle deklaratsiooniga. Pole vaja, kõik
Eks
on niigi
siis
teada.
Siis pannakse tõenäoliselt paika mitte suhkrumaks, vaid üldse maks. Närimise ja neelamise maks, vaat see on hea asi. Aga ma arvan, et teatud hulk ette võib minna siis oma teadmiste, tarkuste ja oskustega eriti hinda. Ma pean silmas neid, kes on istunud tõelistes nõukogude vangilaagrites, kus raha ei ole, kus on jubedad seadused, kus maksab mehe sõna ja kus pakk teed või mõni sigaret on väga hea arveldusühi.
No jah, aga Eesti rahvas on nutikas, eks ole, ja kui...
No enam ei ole, ma kardan. Siin on terve põlvkond on ikka...
Rahvas tervikuna võibolla ei ole ka inimesed üksikult võetud. On sellepärast, et ei ole mingi kunst välja võtta statistikast inimeste hulke, kellel on pankrotihaldurit või nende kohtutäiturite poolt pangaarved kinni pandud. Mus on neid on 10 000. Ja kõik need inimesed elavad ilma seaduslikus sisse tulekuta, ilma maksudeta, ilma sotsiaalkindlustuseta elavad. Elavad, juu, inimene on nutikas ja saab aga need inimesed elavad küll Eesti riigi territooriumil, aga väljaspool riiki ilma oma armsa riigita.
Ja jah, no esimene tegelane, kellel pandi panga konto kinni, tuli meelde on Tiit Madisson.
Ja.
See oli vist sellepärast, et tema naine viskas homoseksuaale munaga. Ära naera.
Ei, seda teemat võib areldada ja kelle munadega võib neid visata.
No seda muidugi, aga jah, ühesõnaga ellu jäämise võimalus on, no eriti nendel, kellel on Savjetska ja Sakalka, ei ole ja. Midagi parata. Ja. Need libisevad välja, aga lastest on kahju. Neil on oma ideaalid, nad arvavad, ja. Et on mingi IT, et nad on midagi väärt, et nad hakkavad midagi tegema. Siin iljuti oli meedias ka, kuidas Jaan Tättepoeg, meister Jaani nimetus kasutav poiss otsis tööd ja nüüd ta sai kuhugi õpipoisiks, mis on väga õilis, aga jah, need praktilised oskused, mida pakutakse, ma siin ajasin natukene absurdi, et vinguva vähemuse tungival soovil ja rõhuval enamusel võetakse vastu, et meil on nüüd laktoosivaba piim, rasvavaba kohupiim, kalorivaba pirukas, alkoholivaba vein, ühesõnaga täielikud asendustegevused kõik, kui nii võtta seede kulgla seisukohast. Ja pea see tead, mis te vaba hariduski ei tule.
Ja, eks ta on samast liigist väärtust, nagu kumminaine, eks ole, neid võiks kalluse Selveris müüa kõigile soovijatele ja kellel selle soove ei ole, kes pole mingi kunst see soov meedia kaudu tekitada ja niimoodi me Eesti rahvasti välja suretame.
No, Overtoni aken ehk ahjualuse efekt.
Ja, aga samas Lennoni ütlemine selle kohta, et siis minnakse põranda halla, no see on juttu märkides muidugi põranda halla, aga eks inimest lähevadki seal, kus riik jätab nad üksi, no seal tuleb appi ühistegevuseks ole. Nii et seal, kus on tuletõrje kamand ära kadunud, no seal tekib siis priitahtlik.
Ja jälle ma ütlen, rahvas on loll, tal ei ole vaja seda pandet üleval pidada, kui sellest pandest on rohkem kahju kui kasu. Kui üritatakse meeldida, kurat teab, mis välis riikidele oma rahva lüpsmise ja hävitamise arvelt. Iljuti nägin ilusat pilti, kus lõppfaas oli see, et riis lahkub plofist. Ja meil on umbes sama seis. Need pisikesed terakesed lähevad ära ja need lihatükid ei ole enam plof. Ei moodustu riiki.
Ja muidugi, et need lihatükke on liiga vähe. Jah. Tegelikult selleks, et Eesti majandust no, mingi seal 10-20%, aga võib-olla ka rohkem upitada, no, on ju vaja tegelikult ühte väikest asja, no, mis ei ole tänapäeval Eestis teostatav. Tuleks suurkorporatsioonide välismaa peremeeste käest ettevõtted ära võtta, natsionaliseerida, muuta no,
meil
Eesti
on vastupidine trend,
meil on vastupidine trend ja panustamine. Meil muusias siia maani räägitakse, et Eesti vajab välisinvestorid, kas tõesti on veel midagi maha parseldada, sest need välisinvestorid, kes tookord tulid, eks ole 20 aastat tagasi, nad rabasidki enda kätte kõik nii palju, kui oli tootmist, müüki, kõik need struktuurid, kus mingisugust kii raha liikus, kõik kuulub ju välisperemeestele, välismaalastele, kõik kasum viiakse välja ja eestlane sellepärast saabki eestlane mitu korda väiksemat palka, kui mujal maailmas töötades samades tingimustes, tootes sama kaupa toormest, mis maksab sama palju Eesti kui Soomeske.
Jah, see on muidugi raske olukord.
Orjuses me oleme, aga ükskord tuleb see asja ära lõpetada, aga meil siiamaani räägitakse, et ei, meil on veel ikkagi midagi maha hüüa.
Kas keegi on kunagi üritanud defineerida või eesti keeles selges, arusaadavas, eestlasele mõistetavas eesti keeles välja öelda, mida tähendab välisinvestor, mida tähendab sõna investeerima, kas see on nagu panustama või rohkem nagu nagu tillist tõmbama või ?
Ei no mina olen küll üritanud seda seletada, aga no suurt trükki ei lasta selle lihtsa seletusega.
No tsensuuri ei ole, tähendab, sa oled ajanud jama.
Ja ma olen ajanud täiesti riigi vastast jama, kui ma olen öelnud, et välisinvestor on röövel, kes tuleb ja väikse raha eest ostab ära meie rikkuse, eks ole, ja muudab ja orjastab. See on United Fruit Company, kus juures see tegelikult, noh, asi ise on ju tegelikult aasta sadu vana tehnoloogia.
Ja jah, seda muidugi, aga see, mis sa praegu ütlesid, see sisaldab laps pornot ja seda tõepoolest ei, pühi mikrofon ka puhtas, kui see läks ju sealt läbi. Jah, olukord on S-tähega viletsa võitu ja kõik sellepärast, et me ei ole julgenud nimetada asju õige nimega ja enamik ei ole ka osanud. Ja uusi huvitavaid sõnu tuleb järjest peale. Hiljuti lugesin jälle mingisugust imeliku värdsõnades kubisevat artiklit, mis oli nii tark, et ma oleksin tahtnud selle autorid ja sellega tegelevad isikud külmutada umbes 100 aastaks, et rahvas jõuaks ka oma arusaamises nii kaugele, siis sulatame selle, mis seal on, lahti ja last räägivad ja võibolla saadakse aru, millest räägitakse. Aga kõige kuradim on see, et niisugusi seletajaid keegi pärgel rahastab väga hästi, sest ilma rahata nad seda kamara jura ju ei ajaks.
Ja, no rahastamine üle kogu maailma, see toimub mitmekihiliselt, aga seda, mis Eestis toimub, põhimõtteliselt need jutumärkides välisinvestorid rahastavadki.
No jah, need ei ole nüüd, või, no jah, neid võiks ju nimetada ideoloogilisteks okupantideks ja nende käsilesi riigireeturiteks, siis oleks asi selgem, aga kuna nad ei ole okupantid, vaid on investorid ja siin siis, ma ei teagi, kuidas neid nimetada, kes neid ideid propageerivad.
Aga okupatsiooni põhimõte ongi see, et kui tulevad okupantid, siis kohalik võim, kes jäetakse paigale, ongi okupantidele ju tänulik.
Seda muidugi ja rahvas on loll edasi, nii nagu ta kogu aeg on olnud, sest rahvas tahab elada inimese moodi, aga need ülejäänud tahavad elada suure tähega inimese moodi ja see tähendab, et elatakse kuidagi teist moodi.
Aga nemad ongi seadnud loosungi, et jõuame viie jõukama riigi hulka ja tegelikult 3% Eesti vahvatest tegelastest ongi jõudnud viie jõukama hulka, ainult oma rahva on nad maha jätnud viie vaesema hulka või eti 3 vaesema hulka.
Jah, eks ta umbes niimoodi võiks olla küll. Aga tuleme nüüd okupatsiooni teemaga edasi. 2000 Ukraina põgeniku või pagulast. No, vaata, meil ühes küljest kuskil nagu sõda ei ole, teises küljest nagu igal pool kogu aeg ka sõditakse. Sinu kirjeldused Ukrainast on niisugused, et ei ole nagu erilist põhjus sealt võõrriikidesse jalga lasta.
No puht majanduslikult põhjust on, miks mitte võib ju Rumeeniast on täiesti põhjus lasta jalga sinna, kus paremini elatakse Lätist ja
Eestist on põhjus lasta jalga, aga kurat võtku, kas siis kodus inimese moodi elada enam ei osata. Milline peenikene mõju ja kust tuleb, et riigis korraga teatud kontingent ei saa elada ja minu mõelest nii Ukrainas kui Valgevenes hakkas peale ka asi suhteliselt sellest, et teatud käputeis pani pröökama, et no mis kurat, see on kullaga ei saa enam kaubelda.
Ja.
Ja Ukraina rahvas ja Valgevene rahvas nõudis õigust, et kõik tahavad kõigiga kullaga kaubelda.
No Ukraina ja Valgevene seal on ikkagi, need on kaks vahet, sellepärast, et Ukrainas on praegu keskmine palk 150 eurot, Valgevenes on 250 eurot, nii et Valgevenes on märksa rohkem korda ja räägitakse, et see on totalitaarne riik, diktatuur nii edasi, aga Valgevenes on kord majas. Ta on küll isoleeritud riik, eks ole, suhtleb Venemaaga, aga ka Venemaaga on neil siukste, no viisakalt öeldes huvitavad suhte. Aga Ukrainas pole lihtsalt mitte mingisugust korda, pole valitsust, eks ole, sest tegelikult seal sõdib mingi hunnik oligarhe oma vahel ja kodusõda seal käibki pidevalt.
No siin jah, nende kokku valisevate riikide teemal...
Aga see kõik käib kellegi huvides, sellepärast, et Ukrainas on tohutult ressursse, eks ole, mida rohkem segadust, mida pimedam on toas, seda kergem on midagi pihta panna.
Viktor, vaata, siin me tuleme praegu ressursside juurde. Minu pärast võtame kas või elektri tootmise, mis meil vähenes meeletult, võtame transiidi, mis meil vähenes meeletult, võtame üks kõik mille, võtame hinnad, värgid. Üks asi on see...
Meil hinnad ei vähenud.
Jah, seda muidugi. Aga hinnad ja kaup, need ei puutu asjasse. Võtta nafta hindadega, sellest on paar päeva möödas kui Saudis. Tegelased ütlesid ju välja, et ega tootjad ei muuda nafta hinda. Nafta hinna muutusi dikteeritakse Wall Streeti.
Loomulikult.
Ja see ei puutu meisse. See tähendab, et siin on kaks eraldi kihti. Eesti Energia toodab odavat elektrit näiliselt odavalt. Tegelikult ta maksab sellele peale, pöörab meile arve vastupidiseks. Üks kolmandik elektri eest, kaks kolmandiku traadi eest, kuigi tegelikult peaks olema... Järgmisel juhul vastupidi, et summa säilitada. Kui me võtame mõne aasta taguse Eesti Energia puhas kasum, kus riik on riigile maksnud riigimaksud ära, siis sinna puhas kasumi sisse mahub kogu eratarbijate tarbitud elekter ja jääb veel ülegi nii, et puhas kasum ei kao ära. Küsimus ongi selles, et hinnad, Või õigemini, no ma ütlen otse, kui selle jutu peale keegi ütleb, et ei ole mingisugust maailma valitsus, kes dikteerib, kuidas inimesi lüpsta, siis see inimene ei ole normaalne.
Ja jah, et Eesti omapära on see, et kui ütleme Inglismaal, Inglise valitsus lüpsab Inglise rahvast, nii et valitsus, ja nii et valitsus elab ära, aga no rahvas elab ka, siis meil on see lüps mitmekordne, sellepärast, et meid lüpsavad Euroopa peremehed, võibolla veel kuskilt lüpstakse ja kohalikud kupjad, need riisuvad viimase ja sellepärast ongi meie palgad kolm korda madalamad kui Soomes.
No sellepärast on meie palga madalamad, aga me ju kuivame kokku, kellele see on kasulik. Ja kui me räägime tootmisest, ressurssidest, oleme nüüd realistid. Meil ei ole vaja nii palju toota. Vaatame naftat. Tuhanded tankerid on kurgu mulguni naftat täis. Neil ei ole kuskil randa minna, sest naftat ei ole nii palju vaja. Saab kõigutada hindasid, saab imiteerida mingisugust paaris turaka mängu, kelle käes parasjagu see pakk on. No. Aga tegelikult materiaal osas tõhususes ei juhtu midagi. Kui me võtame elektri, igal pool Lätis ja Norras tuled põlevad täpselt ühesuguse pingega. Ampreid ühe palju ja see turaka mäng börsil, kes parasjagu peab rohkem maksma, see ei puutu tootmisse.
Absoluutselt
see
mitte.
See jama algab börsist
ja.
Ja on raha tekitatud, no, raha ja. Valda ja, ja tekitatud.
Ja sest nafta on nii-öelda oma hind, eks ole, sõltub sellest palju, et august tuleb ja palju seal kohalik, eks ole, möllab selle puuraugu ümber ja see on konstantne suurus, nii et see ei sõltu mitte millestki, ta on nii kui ta on. Aga ja see ei määra nafta hinda, oma hind on sama, aga turu hind ja see tõepoolest määratakse börsil, aga mitte ainult börsil, vaid seda mõjutatakse ka poliitiliselt, eks ole, ja kuskil Wall Streetil otsustataksegi, et näed, et selles kvartalis teenib nüüd selle tulu mitte John, vaid Steve, eks ole, no siis lükkame selle hinna näiteks selles suunas.
No jah, see on nüüd üks asi, teine asi on, kui meie kangelaslikud kaevurid, saavad korraliku palka ja noh, eks nende palgad ja muud niisugused kulud moodustavadki nende kaevatu oma hinna, siis juhtub korraga niimoodi, et tõstame toiduainete hinnad kahekordseks ja automaatselt kasvab kahekordseks ka nende toodangu hind.
Ja.
Eks ole? See tähendab, et mõjutatakse mujal.
Loomulikult mõjutatakse mujalt, tähendab Eesti pisikene riik, eks ole, no ta saab midagi oma sees korraldada, aga paraku kõige suuremad mõjutulevad ikka väljast, aga sees, nagu ma juba ütlesin, kohalikud kupjad, need riisuvad viimase.
Seega, tahad või ei taha, tuleb tegeleda suuremate muutustega. Kui no, riigikogu ja valitsus ei taha seda ise tunnistada, ei taha midagi muuta, siis tuleb valida sinna inimesed, kes on mõtlemisvõimelised. Ei saa ju niimoodi, et meil on ennetavalt juba Zika viiruse tulemusel kahjustuse saanud tegelased riiki juhtimas või õigemini neid jäänuseid kuidagi pidi koordineerima.
Aga miks peaks riigikogu ja valitsus tahtma üldse midagi muuta, sellepärast et nii riigikogu kui valitsus nad elavad ju hästi, kõik on ju korras.
Jah, see on nagu Siberis, et mõned elavad harasho ja ülejäänud halasso.
Ja.
Aga zika. Tõenäoliselt inimesi huvitab, see näed sugulisel teel juba levib ja nii edasi.
Ja no zika viirusega on niimoodi, et ta on seal Lõuna-Ameerika kandis on alati, see on palju igasuguseid viiruseid, mikroobe, parasiite nii edasi, millega meie ei ole mitte kunagi kokku puutunud, kohalik elanike seas nad on olnud, aga ei ole ka midagi väga hullu seal tekitanud ja no viirused on tegelikult tunduvalt vanemad kui inimkond, kui selline üldse on olnud enne meid ja kindlasti on olemas ka pärast meid. Nüüd zika viirus, ta tekitab tavalisel täiskasvanud inimesel ja ka lapsel tekitab mõnikord sellise väikse gripilaadse haigestumise, mis möödub ilma mingit jälgedeta või paljudel juhtumitel absoluutselt ilma mingite sümptomiteta, kuid ohtlik on ainult ja ainult rasedatele naistele, sest kahjustab loodet, kahjustab loote. Aju,
tähendab platsenta
läbi viirused kõik läbivad platsenta, nii et no, viirus on ju filtreeruv. Nii et kahjustab loodet sünnivad siis mikrotsefaaliaga lapsed, tähendab lapsed, kellel on aju kahjustus.
Aju on siis väiksem.
Tähendab lihtsamatel juhtudel on see nähtav, et lapse pea on väikest, aju on kreega päkli suurune, aga see on nii-öelda siuke, noh, klassikaline juhtum, on olemas igasuguseid variante, aga põhimõtteliselt kahjustab aju, ning nende kahjustus on pöördamatu, tõenäoliselt sellega ei ole midagi parata.
Mis tüüpi see kahjustus siis on? Tõenäoliselt vaju ei arene välja.
Ei arene täielikult määral välja, aga no jällegi nagu igasugu haiguse pool on kergemaid vorme ja raskemaid vorme, kui on selline pisike nagu arengu peetus, no sellega elab väga edukalt, võib valitsuses ka töötada, keegi ei pane tähelegi. Nüüd levitab seda viirust sääsk nimega Aedes. Sääsk elab Euroopas ka Vahemeremaa piirkonnas, aga seal ta ei kanna tekitajat välja, ei kanna viirust välja. Nii et viirus elab ainult sellises kliimas, nagu on Kesk-Ameerikas ja Kanaari saartel ka muuseas. Kõige rohkem aso, nii et kui tuua viirusega nakatatud sääsk tikku topsiga Vahemere äärde, see viirus hävib seal kohe, ta ei levi. Aga tähendab kõige rohkem praegu zika viirust Brasiilias, aga siis ka Argentiinas, Kolumbias, no üldselt ja seal Ladina-Ameerikas. Ongi kõige rõvedam on see, et siia maani räägite, et ainult seal ta levib, rasedatel naistel ei soovitata sõita praegu Lõuna-Ameerikasse, aga siis tuli juurde veel hoiatus, et kui te ärge sõitke ka kuskil paar kuud enne rasestumist Lõuna-Ameerikasse.
Tähendab, ta on ikka päris pikka ajal.
Praegu on teada, et 2 kuud kohe kindlasti, aga võimalik, et ka rohkem. Ta on meie jaoks suhteliselt uus asi. Siis, ja tõepoolest viimane uudis on see, et levib sugulisel teel. Nii et ka mehed, kes on reisinud Brasiiliasse või kuskile sinna regiooni, on lasknud sääsel seal ennast hammustada. Kas neil on palavik tekkinud või ei ole, vahet pole, sest haigus võib olla asümptomaatiline. Igatahes Lõuna-Ameerika spetsialistid soovitavad, et selline mees tulles Euroopasse vähemalt 2 kuud hoiduks kaitsmata vahekorrast.
See ei vaat parem juba, eks ole?
Ei ostaks lapsi ja võt niimoodi.
No see on praegu 2 kuud, aga ei ole garantiid, sest lõppude lõpuks võivad ju need viirusekesed
kuidagi
pidi pakkida ennast vaiksesse nurgakesse ja olla pikemata.
No, kes teab,
mitte pool aastat või tõntsida.
Tähendab, samas sikada ei ole mingisugune selline ohtlik epideemia, mis hävitaks pool maakera elanikkonnast. Asi on selles, et teda on olnud, on sadu aastaid on teda olnud, ja aga muutunud muutunud on nende aastasadade jooksul see, et vanasti ei olnud sotsiaalmeediat, interneti ja sellist meediat nagu praegu. Nii et keegi ajakirjanik tiirib välja selle probleemi, eks ole, läigatab selle ma kollase ajalehe lehekülgedele ja palun väga ongi siis selline suur uudis, eks ole, ja ongi kogu maailm hirmu täis. Nii et ei ole see midagi sellist, mis inimkonda nüüd eriti ohustaks, aga väga vastik ja ravimatu haigus sellegi poolest. Ja aga uus aspekt on see, jah, et poolest levib sugulisel teel. Ja me ei tea, milliseid vahvaid haiguse tekitajaid võib veel sugulisel teel levida, sest nii kaua, kui vastavad tekitajad ja vastavad haigused püsivad oma piirkonnas, kus nad on alati olnud. Okei, nad on. Seal see kõik tasapisi podiseb ja lasta tühi olla, kui ta tuuakse teise geograafilise piirkonda, siis juhtub katastroofe. Nii nagu konkistadoorid tõid Ameerikasse, tõid katku ja tõid rõuged, eks ole, selle miljoneid inimesed surid selle tagajärjel. Indiaanlased andsid meile sööfilise, eks ole, siia maani põeme nii-öelda, ja nii et täpselt samamoodi ka põgenikud võivad meile tuua tont teab mida, nii kaua kuni see rahvaste liikumine on seal ütleme kümnetes või sadades, ei juhtu mitte midagi hullu, aga kui tulevad miljonid inimesed teisest geograafilisest piirkonnast, toovad nad kaasa mitte ainult oma kultuuri ja oma usundid, vaid toovad ka omad haigused, millega meie kokku puutunud vähemalt massiliselt veel ei ole. Tagajärjed on ennustamatud.
Siin muidugi tuli praegu meelde pealkiri, et aitsi või midagi ravitakse katkuga samas.
Loomulikult, kui sul pea vanutab, eks ole, pane sõia laua peale haamriga pihta.
Ei ole nali, no oli niisugune pealkiri ja praegu sinu juttu kuulutes ma mõtlesin, et äkki siis süüfilist ravitakse sea katkuga, et kui see süüs siga ära hävitada, siis nagu peaks nimetuse ümber muutma ja noh.
Mind huvitab natuke teine aspekt, et kui mujal geograafilist piirkondades on suguliselt levivaid raskeid haigusi, millest meie ei tea veel mitte kui midagi, siis millegi pärast need, kes sealt poolt tulevad, ajavad nüüd valgeid naisid tagapäeval ja hommikul ilmselge sooviga vahetada nendega kehavedelike.
No jah. See pagulaste teema on ka muidugi eraldi teema.
Aga õnneks meid kaitseb kliima. Õnneks meid kaitseb kliima. Kõigepealt me ütlesime uhkelt,
et ainult kliima, meid kaitseb ka metro puudumine.
Kus juures metro puudumine ilmselgelt kaitseb meid tunduvalt rohkem kui kliima. Ega Soomes ka kliima kiita ei ole, aga nad põgenevad sinna. No, kas või Eesti kaudu, aga nad põgenevad sinna. Aga meil pole metrood ja siia nad sellepärast ei tule. Nii et siin oli suur hirm, et järsku tulevad 500 tükki, siis lõigati 2-0 sealt maha, eks ole, näidati meile kastreeritud viite, eks ole, tükk aega valiti ja praegu aetakse ühte naisterahvast taga, üritatakse tal lauku pähe rääkida, aga tema raputab pead, ütleb Eestisse mitte.
No praegu on
mitte.
Juba asenduseks mõeldud need Ukraina omad, aga see kõik on kuidagi
Ukraina oma ei ole see, ta jääb ikka, ta ei ole ikka seda naha värvi ja nende viirustega nagu seal.
Jah, see muidugi on oma etteneedus. Samas kui tuua siia 2000 ukrainlast, siis saavutatakse ühiskonna elus vaieldamatult väga huvitavaid liikumisi ja see annab võimalusi jätkata asendustegevust ja pseudotamist ja anda eestlastele mõista, et tõmmake ikka koomale, teie peate olema tolerantsed, ega siis nemad ei pea tolerantsed
olema. Väga huvitav küsimus on see, et kui on Eesti lasteaed, eks ole, kui lasteaia rühmas on 30 lapsukest või palju seal on ja tuleb sinna üks ukrainlane. Ma kardan, et eestlased hakkavad üsna varsti ukraina keelt siis rääkima seal tolles lasteaias. Aga nüüd võtame paralleeli. Kuidas toimub elu Ukrainas? Seal tuleb iga sammu peal sula raha maksta, iga ristmiku peal seisab miilits või politseiniga, kuidas neid seal nimetatakse. Lihtsalt rutiinselt peatab autusid ja korjab nii-öelda sõidumaksu, eks ole. Tudengid maksavad professorile sellest, et nad ilmuvad eksamile, mitte hindest, sellest, et nad võetakse eksamile. Hinne see maksab märgatavalt rohkem, eks ole. Ja kui selliste põhimõtetega tulevad ukrainlased siia, siis ma usun, et nad õpetavad need trikid selgeks.
Ja ma ei kujuta ette, milline mutatsioon siis toimub meie hariduses, aga ma kardan, et see on samm teadmiste vaba hariduse poole. Viktor, paneme täna punkti üks küsimus veel. Millega see Riigikogu tegeleb ikka elus või?
Tead, ei oska öelda, ma käisin kaks päeva tagasi, seal oli elus, aga oi, mul on täna muuseas, mul on täna ja Riigikogus kohtumine ühe kooli õpilastega, kes tulevad projekti Minu Riik raames, et tulevad tahavad kohtuda riigikogulasega, kes räägiks neile sellest, kuidas riiki kogutakse.
Väga hea, Viktor, jõudu ja edu sulle selleks. Aga ära neile päris tõde ka ütle.
Lastele, mitte mingil juhul.
Aitäh ja kohtume nädala pärast.
saade on salvestatud 2016. aastal.